Herra forseti.
Þegar skoðuð eru gögn frumvarpsins augljóst að mikil og góð vinna hefur farið fram. Það eru þó nokkur atriði sem langar að minnast á. Fyrst og fremst þá þyrfti að vera skýrara í frumvarpinu hvernig á að meðhandla hagsmuna árakstra. Þegar fjármála eftirlitið og seðlabankinn komin á eina hendi augljóst að markmið fara ekki alltaf saman. Sem dæmi. Hlutverk Seðlabankans við stjórnun peningastefnu með markmið stöðugt verðlag fer ekki endilega saman við eftirlit með fjárhagslegum styrk fjármálastofnana og eftirlit með fjárhagslegum styrk fjármálafyrirtækja fer ekki endilega saman við eftirlit viðskipta almennings við fjármálastofnanir sem hluti af neytendavernd. Markmið þurfa ekki að fara saman og nú verið að fjölga hlutverkum og markmiðum Seðlabankans með því að fella allt fjármála eftirlit undir hann. Þetta eykur pólitískt vægi Seðlabankans og þar með ásókn stjórnmálamanna að hafa áhrif á aðgerðir Seðlabankans, en jafnframt eykur þetta á embættismannavæðinguna þar sem embættismenn í Seðlabankunum hafa aukin pólitísk völd. Í öðru lagi þá hefur hið opinbera oft verið gagnrýnt fyrir að vera heilt yfir ekki eins skilvirkt og einkageirir. Í því frumvarpi sem hér ræðir tel ég að skýrt dæmi það komi fram. Ef skoðuð markmið frumvarpsins, þá eru þau góð og gild, en í sakna þess að sjá ekki að hluta markmiðunum sé að ná fram hagræðingu. Það má segja að það sé nánast metnaðalaust að sameina stofnanir án þess að ætla sér að ná fram hagræðingu. Því eðli málsins samkvæmt ætti að vera hægt að ná fram hagræðingu á stoðsviðum án þess að það bitni á gæðum eftirlitsins. Ef við nýtum ekki tækifærin við aðstæðir eins og það fyrirtæki á vegum hins opinbera eru sameinuð, hvernig það von til að báknið minnki nokkuð tíman? Það hefur verið sýnt fram á að í meiri hluta tilfella sem fyrirtæki eru sameinuð nást ekki fram þeim markmið sem stett var að. Þannig að vandasamt verk að ræða sem þarf að hafa skýra stefnu og sýn til að vel til takist. Í umsókn samtaka atvinnulífsins kemur einmitt fram að sagan hefur sýnt að útgjöld ríkisins hafa tilhneigingu til að aukast við sameiningu stofnana, já, aukast ekki einu sinni standa í stað. Í öðrum umsögnum samanber umsögn frá samtökum fjármála fyrirtækja sést að skýrleika í gjaldtöku ábótavant. Í frumvarpinu kemur fram að gjaldtaka Seðlabankans skal miðuð við að hún standi undir kostnaði við þá þjónustu sem veitt og þar minnst á ýmsa skýra og afmarkaða þjónustu þætti. En í lok upptalningarinnar kemur liður sem kallaður rekstur fjármála innviða. Ég velti fyrir mér hvort einhver viti hvað fallið þar undir. Það hefði þurft að skilgreina betur í greina gerð með frumvarpinu hvað fellur þar undir. Því óbreytt þetta nánast opin tjekki fyrir hina sameinuðu stofnun og fyrir sjáanleikinn þar á leiðandi mjög takmarkaður fyrir viðskiptavini. Fjármálastofnanir eru eins og önnur fyrirtæki í landinu að borga gríðala skatta og gjöld en til viðbútar eru þau að borga yfir 2.300 miljónir í eftirlit. Það eðlilegt að það lendi á fjármálafyrirtækjunum sjálfum að borga eftirlitið og að eftirlitið sé eins og best verður á kosið. En fyrirtæki sem í samskiptum við ríkið verða að geta haft einhvern fyrirsjáanleika til að geta gert ráðstafanir í sínum rekstri. Ef fyrirtæki landinu vita reglurnar og gjaldskrá ríkisins þá aukast líkurnar og hér verði eðlilegra samband milli opinbera og einkageirans neytendum til hagsbóta. Ef skýr stefna væri að með sameiningunni ætti að ná fram hagræðingu, þá gætu við gefa okkur að markmiðið yrði ekki undir 10% eða rúmar 230 miljónir. Fyrir þann pening mætti gera gríðarlega margt gott og þetta upphæð sem getur munið öllu fyrir mörg verðug málefni og skila sig margfalt tilbaka til þjóðfélagsins. Eða hreinlega það sem verið gleymast óoft nýta tækifæri til lækkunar skatta. En við vitum að það eru mörg verðum málefni sem við sem samfélag viljum hafa í lagi og peningarnir eru af skornum skammti. Þess þá heldur þegar sameiningar og breytingar hjá hinu opinbera opinbera er að ræða þá ætti með við núverandi stærð kerfisins rauði þráðurinn að vera að ná fram hagræðingu bæði í formi skilvirkni og fjárhags og þannig náum við að minnka báknið, lækka skatta og byggja blómlegt atvinnulíf sem skila sér til hagsbóta fyrir land og þjóð. Takk fyrir þetta.